habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo 13-ka bisha tobnaad sanadka 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaal iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahra ciidla nuur.
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. maxaa ka dhalan karta labadaasi?
waxay kimasa falkal siyaasadeed sida kelia masiimanka loogu bixi karo waxay tahay inay wada hadlaan mid sawdi falistaan oo marka ama ay ku heshiyaan hata dowladda waa ku heshiyaan ama yani hata ay ku heshiyaan in yani dhexdood
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 oo kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980
qof. runtii dooda gaaban iyo qodobo kale waa idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya, waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajo weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neefqabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobaha cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horeysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sanadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digaysaa kadib marka ay dhameysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlaysiin, hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26 bishan Oktoobar. Waxana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi li loo ballamay 26 Oktoobar saameynta yeelan karta wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku duconayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ku cusbay guddiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayay waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani guddiga doorashada ninkan Eva Jiraba inuu meesha ka baxa, iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay meelaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani guddiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabahaas runta ayuu codsaday in la sameeyo. Hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 Oktoobar la qabto, waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka daran baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaa isu diyaaran buli nimankan talada xisbiga talada hayay Jubilee inay mar labaad election ay ku shirtaan oo macnaha doorashada ay ku shirtaan dhacaan ay ku talagaleen. Marka culay doorashada lagu shubanayana macno badan madaxa Soomaaliya sheegeen ilaa marka yani qaaruunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga marka yani guddiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani guddi habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoraldka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo wax doorashada ka qayb gadan aanu yaaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan wax ka qabto inuu Stephen Tolson soo ka marka warqad ay leedahay bidbiyeen maanta yani guddiga doorashada bidbiyeen ay leeyeen taariikh 26 bisha wax doorashada ay saabeyra kan jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in guddoomiyaasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxaa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood, ma ka baqayaa inuu doorasho socda wax ku waayo saas darteedna uu hadda u leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Yani gobolka xeebta idanka yaa dadka inta badan hadda ku soo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Maadaama manhaj siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan. Marka laga yani ninka gobolka ah gobolka xeebta xataa Cali Juuxo waxaa weeyaan waa party waxaa waa dadka party da weeyaan yani xeelay xidmiga ODM iyo Orange Democratic Party ayuu xeelay ku xigaaba. Marka asiga laad yani ka muusan tagin Raila laakiin ragga asiga la tagtama isnin kibiro yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo meelaha yani siyaasiyiin oo inoo caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan ku soo biiray xisbiga xaakimka kusoo biiraya ورنتي يعني ميزانه كله انت ميزان الكليين مجتمع الكليين تواجدك وعقله إذا جبت قبل فر بضان ومعنا يعني يحسب الناس صايب الماين خلي أنت قبل سبع أنكور وأي وين شو هو جرى قبلنا وديروا وين قبلنا جاريس وين قبلنا معنا مرسبة وين ما ك يعني سيلو سوق وين يعني حسب حسب أي حسب حسب الجبرية بقولي يعني قبلنا كي معنا يعني خاطئ سعودي ما كي شيء حسب يعني عن أول كيات يقولي شيء ورنتي مركورنا هاي هانج تلال معنا الناس يعني حزبنا معارفك أنت بدن أيضا مايل لكن ولي يعني من كلي ولي وحدي هاي من كاري لو دينك ولي تك وحدي هاي يعني آدي أبو راسن وحدي هاي يعني الشعبية تجمع ولي ذي هاي إنه أنا كي ودك ست أبسوين لو تقريه
مركرا
أوران كريم عنا يعني اللي من كان سيشنت فورم عنا قلنا عن جبلي الصوم مري أي أبغي هذه إنك لما أوران كريم ما بدي كمان
وقت هذي اسم رواجني وسيد السياح هذا ودين عيدا الكويت كيستان دلابات كان أتذكر أمدول با وسوي شيء دينيو عبسي دلقة قبوا إن أرنتنا خل خل جلسوا أمني كجود كينيا
قط عوي يعني وحقوق الدين شيء ما ذي هو هذان معي أرنتنا وحقي الغضب من كل هذا الويان إن حزب معارض كي حزب كل هذا يقول هذان وسيد بلوا الحظة هذي ما كتاعي دعوه ودنا كفضل يا مارك خل 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 جالس بقري يا مارك وحين بنك قفل بصير وقت الجملة يمكن يستشي جمارك يعني بستيكو قفل بصير وقت الجملة وإليهين حزب الكلام العلمك عليهين حدي من كان قدوشي وكيب قلوائي التاريخي لباكن وكيب قلوائي أنا وحين مدحونا وحين نقول هيا ملحنا كلية مركة يعني التاهم ومكان الوقت تقنين مركة أوتوماتيكا لي السلية لقيرنا إليهين كونك الحالي ما يساس معهن حدي من كان معنا يعني وحلة قلوائي ومعنا معارك دلوقتي اللي يلوائي سدن سدن سد سد كويس كويس سدن كبير سدن كده ماتوا وعلى ثمن جوا يعني الدولة معنا يعني أو كيف تتقدم كده كيف تتقدم تحوي وين أنا أكون الجارة ومركا يعني ذلك طبعا يسوع مركا تاسو حكون سدوي قعد هاي هدي تايد عضو معنا جيف كيف كيس كيا علنا نقول هاي سلاس نبيل كده بدور شيء اللي بده كودن كوكريا نلعب نعاطي مك معارك ربان ويكون تيليين لمن كان لويرين تا هنت لويرين تا حزب الطلبة إنه حليه ما يسام معهن وحويه مدحوينه وهدي من أنا كان أسجد ديله وقطع هنا شيء مدحينا خلنا نقول لك أنا بوس مخني وإحنا تجاهم لها يعني طول شيء سواني كان مدحينا والدارين دونا
كده
صار يبي حنا لو كل صار يعني مدحينا مدحينا هنيا لكن شوف زي ما تقول هكين سفر قلص بكين إنسان إنك تسير خفوف صير هو في كستو وهكين سفر قلص سيدات سيد كده ما كيمان قال لو بيحكي روح يتعين ولا غضبان إنك تسير في الإنسان أو بكرة أما يكون شيء حتى يقول ولا يكون شيء أما يعني حتى يكون شيء يعني يحضر يعني شو سكر من هنا أو من هنا من هنا وركيا توصي وده لأن بس كمان دورش لا كلام تعرف نفس كل حياة ما يكون كي يكون من المعارف في كم كان تبارين كاها تلا كي محمينا قال في إلا بده بيو شركة يان كروتي وحويا وهذي هو ما أدري الحين حويا هدي أي دعوة عن شيء كحويا رنتي على شكل سريع لابد نعمل عليه الشيء وهم يسكون هذا يسوي في الإنسان ثم كوبنت يعني من الذي يسوي أبني يسوي الله
كاس وحوها عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو ورمييي وريها فيه وهذا محمد عبد السندير أو واشتن شوغا
إن عكري لبكم ذا شغالها جامعة كتالا من باسي أدر كاسوي كينيا أياد انتكد دي مركي ركو بايس الرساس أي كفرين قاري إيغا إيو أردك الأسودي جامعة دمانتو أتلادا هيفت الدبيل ورك جيستي أيان ولي القرنين لكن بوليس كديغان كي هيفت من باسي كوالي ay ku taalo jaamacadda farsamada ee Mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mitidin wariyaha Jamal Ahmed Osman ayaa arintaas ka wareystay Maxamed Cabdi Bootan oo ah wariye ka tirsan Radio Salama
waxa daata arday waxa barata jaamacadda tababarka ee farsamada ama jaamacadda farsamada ee ku taala Mombasa faceeda Kwale ayaa arday jaamacadda ka tirsan oo ka soo tagtay qaybta hostelka Marbo ee xato kuna soo jeeda xarumaha jaamacadda ee ku yaalan galaasiga jaamacadda ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada halkaasina waxaa ku geeriyooday laba kamid ah howlwadada jaamacadda weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markii uu dhacay ay la socdeen ardayda jaamacadda oo ay waardiyeen een ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee Kenya oo laba askari aha marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa halkaas ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga dadka ahaa oo ay saarnaayeen ardada jaamacadda farsamada Mombasa.
Waye. Marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday, waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Haa, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ahaa holoonada jaamacadda iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardadaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeennada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwa shaqaala uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay ku soo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada kuman fisin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye.
Marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay weerar sarsocola uu uga dhacay goobta kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerar noocan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhumayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya alshabaab ka dhigayeen oo ay soo laabteen kuna dhumaadeen keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaala, maadaama ay deegaankaasi udid sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale qofti hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya u aadeen oo ay ku biireen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysay ee gawaaridooda usoo gelbinaysay xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi baa in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin? Mise arrintan maanta keliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalow, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weerar ay ka dhaceen, sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka qirsan xadjirka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyay in al-shabaab yihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweyne aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kaniisadaha oo kale, iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaalo oo dadka isku tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoogga badnaa ee dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 104 iyo 8 rood ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya, gaar ahaan Gaarisa. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan. Inta badan waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si ay ula socdaan xaaladooda.
Waa tahay aad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxaa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka geystay inay ku qiyaaseen ilaa 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid ariga markuu jidka marayay, geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen rasaas ay huyeen. Markii ay rasaasi ay aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiidku kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hawlan yihiin sidii loo dabadeli lahaa oo loo joogan lahaa goobta ay ciribitaanageen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, waxaana uu sheegay in ay ciidanka ay haatan wadaan baaritaan aad baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxdii weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay, halkaasina ka baxsan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta cunto gargaar ah ku wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasi ba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyay gargaarkan waxa warbixinta nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA ee Muqdisho
oo qaybsanaha midowga Afrika Faransiiska Madeira oo ka hadlayo goob maanta raashin gargaar lagu wareejinay dawladda Soomaaliya taasi oo ka timid madaxa midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay in dib weyn uu ka jiro deegaanada gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacanta geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
the $100,000 donated by the chairperson on behalf of the African Union Commission have been
$100,000 ee isagoo matalaya ururka midowga Afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyay 10,000 oo kilo oo digir ah 12,000 oo kilo oo sokor ah 44,000 oo kilo oo bariis ah iyo 10,000 oo liter oo saliid ah isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashin waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys
and this food stuff is going to support 2,000 families
raashinka gargaar oo ka kooban bariis, sokor iyo saliid gaaraya 67 mitir tan ayuu sheegay loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 2,000 qoys.
To this end, AMISOM will work closely.
AMISOM waxa ay si dhow ugala shaqeynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaada u baahan.
Wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha binaadnimada Soomaaliya Maxamed Macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee Soomaaliya ay la mid tahay midii dhacday 2011 balse loo baahan yahay in la sii wado taageerada binaadnimo si looga hortago abaarta dadka badan ay ku dhinteen
marka anaga ka dowlad ahaan macnaheedu aad ayaan ugu faraxsanahay in oo dowlka dowladda in ay qaadato in ay la shaqeyso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka Soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markay dhacday haddana dowladda Soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa la sheegay farqi aad u weyn farqi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka waxaa sababu ah waxaa sababu ah dowladda dowladda waxaa sababu ah dadka soomaaliyeed oo ganacsiyaasha waxaa sababu ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxaa marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaasi wadaan sababta waxay tahay in weli abaarihii shalay u soo kordhanayeen meesan dhamaanay
munaasabadan koobnada lagu wareejinay raashinka gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga Afrika ay ku leeyihiin xalal ee Muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxu ka mid yahay u qaybsamaha qaramada midooba arrimaha binaadnimada Peter Dekelerag iyo xubno kale Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho halka naga dhageysanaysaan waa VOA Washington
warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeelada hoose maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka la fuulay ee gobolka shabeelada hoose waxa ay ku rasaaseen 4 qof oo reeyada ah oo saara gaari halkaas oo ay ku deegaan 3 ka mid ah mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambe waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku raajoogay kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ah maleeshiyada wariyaha Nazare Ila Nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Cali Nuur oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee maamulka Shabeelaha Hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo Shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dad ku laaya dadweydna baxsan jiro carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaanaysa marka hore shacabka isu sheekaysiiyaan ku yimaadeen dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dabadeedna way baxsadeen waxaanu samaynay xiriir waxaa la agaasimay ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan دولنا واحد صوتك بشيء إذا ما لم نلتقي قلت سدحات إذا كتر سن إن أي عدو جميلة وقلان
حاجة وقلان بعد ترى قدوميك حاجة
عرض عادي عرض مني ما شاء الله وكان بحلو عدو جميلة أيا اللي هذا لام تبوري دارك كمرة حاجة في إيدوين واحد جوني اللي إيد قدام بنع أو جدلا أو أي كي يبدأ يكبرا لأن هالكاس أيا اللي هو هلا وأنا اللي قلها يجي
إمسي هاي إن مركات ردود رجل الله
shabaya hayeen nin darawalow mooto wadi ba baxsaday afartii kale waan laay gaari kale iyo mootada ay wateen
waan gartay waxa arabka ku dhufatay markii hore inay shacab isku soo ekeysiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadaw hubusita qofka uu qasnaayo markii hore dabadeedna umad meel joogto u imaanaya ama uu isku qarsanaya ama baas mu ku furaya ama dibaato u geysanaya marka kilimaan kore oo marka hore ma jirto waxa la yaqaanaa waxa weey qofku hadii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha control la yaalaan oo la baaro markii hub la arkana de ay su'aalo imaanayaan qofkani meeshu ka tirsanaa iyo halku ka yimi iyo halku ku socdo taas darteed ayay hubka u qarsadeen dadweynaha markii ay riyaadi yimaadeen ayay hubka la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badan dhog jirbay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la daba galo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha marka wadadan ay khalkhal ka sameeynaayaan ay imkana dadka ku laayeen halkay ku taala
waa wadadan weyn ee xiliisa afgooyeeyay muqdisho marka waa wadada halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiliisa waa wadada aad u mashquul badan inta badan masaafo ahaan waa wadada waxoogaa dheer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku dayaan kolba inay meel uu ka soo galaan oo ay dad socdo waayo si fudud dadku la kulmayaan because wadadu waa halbowle waa wada aad u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameeyo
deegaamada gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa marka wadadaasi gobolka Shabeelaha Hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dawladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto runtii aad ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa awdeegle ay kasoo gureegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkiyo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aad uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kale to hawlgal culus aan la samaynin taasi waa ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilomitr jirta magaalada Muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirar ahaan oo laamiga waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aad u ballaaran runtii marka masaafo aad u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyn ee ay joogaan way jiraan oo sida Jarnaale iyo Awdeegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeelaha Hoose oo khadka telefoonka igu waramay.
Dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhegeysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqnaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muraha Mareykanka si ay intaas oo dhan waxaan ka soo reyn doonaa qodobada warka ugu dambeeya
hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxbanaanida oo lagu waday inay dhacdo 26ka bisha Oktoobar waxaana ku baaqay gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo mudeeyay ee dhamaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyay inuu ahaa basaas. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Tubas oo u shaqeynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hoggaamiyalka ah shabakad dalkaas uu aqoonsan yahay argagixiso. Waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembiga dhicisubay ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi Turkiga. Xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii la soo dhaafay u dhexeeyay labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hagsay codsigii dalku galada.
Kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi. Waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho. Saraakiisha dabdamiska ee gobolka California waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen oo lagu daweynayo cusbitaalada. Dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen. Ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. Dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dariiray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah. In ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah weynadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. 20 musharax oo ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
War haddana soo gaadhay oo ka imanaya magaalada Gaalkacay ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan. Wararkaanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay. Qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay, balse waxaa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay. Wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay, kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka, balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo, inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto. Ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto, inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een.
Waxaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur.
Xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wejiga lagu daboolo. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wejigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wejigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wejigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. Waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley. iyo awalak heyse oo kamida dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradeyda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay. Waa arrin bannaan.
Awale, adigu sidee u aragtaa rashada niqaamka ama inda shareerka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gaar ahaan iyo baahida dadnaa salaam iyo kariyaan kabo kariyaan Yuusuf anigu fikirkayga shakhsiyan markaan ka hadlo niqaamka waxaan anigu u arkaa niqaamka inaannu hadda ahayn wax fiican inaad muuha inaan arko wax laga tiri karo oo aan wax sida muuha ayay inboortana tiiniin tahay haddii dib u soo hantay ba anigu waxaan la baahanay baan leeyahay
waan garsay way kariyaan kaanu imalayaa bal kariyaan maxaa kamid sababaha aad ku taageerayso niqaamka
sababaha ku taageerayo waxa kamid ah kow gabadha marka ay jirkeeda asturto waxaan waxa kamid yahay wajiga jirkeedii oo waa qayb asturaadi jirkeeda kamid ah sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wajigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale talabaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax la iska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin waana sababaha u boonaanta ama uu dee muhiim u tahay in xirashada niqaamku
waan gartay cawaalahaya
horta intaanan qodobada u dirinana waan ku diijinahay saaray iyo hal mid ban waaye gareegaanka horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo wuxuu hayaa isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaad gabadha niqaamka iyo xisaabtina mid maaha hadaa diinta si ay isu arooreen isku mid maaha hadaa aayadaha xisaabka laynagu sheegay laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayada mid laynagu sheegay taas waa mid waa talabaad markan intay digo qodobada aan ku diijinahay niqaamka kow horta bulsho ahaan imanka waqtiyada la joogo xagga nabad gelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa cid kastaa way xidhan kartaa rag baa xitaa xidhan karaa nabad bulsho wax yeelanaya waa talabaad niqaamkan waxaan aaminsanahay dayda soomaalida to kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka waxdiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo xidha ee wejigooda qariyaan waxaa heer helmida gaadheen ee ku daadan niqaab la'aan maalintii ma baxay madaxdu si mooyaane taasina waxay cadeynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan ambaa sur ahaan loo muxuuahaa deer loo xidhnay
waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la'aan ma socdo taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso maalintii maadaama dadkii oo dhali badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteedu xidhanayso
maya maya maaha taray anigu sidaa ma gabadhii u xidhan sidaa maaha
haye
anigu la maaha inaan inta ay salmad yar arba inta ay khamar yar inta kurta xidhan oo niqaam ma xidhan inay taasi asturaad maaha marka arinta ay hadlo xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintii tasturayaan waa wax isla marin ambadad aan arkin aanay rabin inay u tuug arkaan ambadad adigu dan inta haya iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn tasturaad iyo inta haya wax diin ahaan midna baan ka hadlo dadan
markaan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka cid baa xisaaran isticmaalkiisa qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya waayo yacni wax walba waa niyada galuta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasho marka la miisaamo haween bay tan beersan baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejigo kale intaab la waxmarsadaan ay diidaan in cadceedoo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin laakiin fagaashanka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay xad u qurux badan tahay oo shakhsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso waxay waana wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga waxay qofka iska qaadbaa la odhan karaa kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanco inantiina iska ceshataa waa muhiim
awa Jawale waad maqlaysaa dooda gareeqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd ama wajigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku si loo ixtiraamin bulshada aanay isku si ixtiraamin marka loo baahdo amaan laga shakiyana day inay laga qaadayo uu wajiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn taray anigu taa nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kasta ama kutoo dhex dhooman karto niqaamkan
waxaad salaan soo qaadataa maanta inanta sidii wanaagsanayd u xirnay suuqa maraysa dareenka bulshada ay ka haysato kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkin waxaa laga yaabaa inay rag badani ku daalaan siday wajiga inantaa u heli lahaayeen oo iyagoo nafteeda ay kaan wanaag ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsan tahay cawaalaan usoo noqonaya cawaalakaysa cawaal haye
orta saharay marka taa nabadgelyada laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sidnaantooda niqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda kahor sheeka hadiisna ka dhacday haddaan idin soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen nin baa bas buu soo raacay baska gabadh niqaamka dhan baa agtiisa fadhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo ula haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee niqaamuba sidaaba gabadhiisiida
waa xaaskiisii buu telefoonkiidii weydiistay
waaga xaaskiisiida markaa lambar ka qoranayaa dee gabadhiisii markay aragtay hadiyo goor dumarka waa iska garanaysaa ninka inay kristi mariyaan way iska ficiliyiin oo muxuu ahaye samay qaban bee wala sii haasawada ninkii
waan garta
lambar muxuu ahay khalada u sheegtay gabadhii jaalay weydiisa xaas miyaa leeda mee xaas miyaa hii gabadh horaa kala tagnay laakiin waxba ma dhalin hadalaba caruur way tan muxuu ahaye afurda u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii laysla gaadhay markuu ninka iska wada hadlay gabadhii muxuu ahay markii ajooda dhehelkii dugatay niqaamkii bay iska qaaday ninkii waa wa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arki ku digaan ahay isku furaan markaa dhibaatooyinka niqaamkana uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa wa iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asurnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin niqaamu ka dhibaata
qaybta niqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin waa kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa laga yaaba five percent bulshada kama aha ee ninety five kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee loo baahday
cawaale
saaray orta waan maqlayaa gareeqaanka deedinta waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana gareeqaanku wuxuu leeyahay bulshada inta xidhataa badan orta taa lama qabaano marka hidooyiga soomaalida u nimaano niqaamka inta xidhataa waxaa ka badan intaa niqaamka xidha lamana muxuu ahaye takooro intaa niqaamka xidha oo lama idaaqo diinkee meelaha ka dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanmaxa waxaa la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis kusoo arooraynana ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu haye niqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argaanta kusoo dhex dhuuntaa dadka jiherka waxaa sameya kusoo dhex dhuuntaa dadka waxqabaya kusoo dhex dhuuntaa dumarka inaa saaxibka raggooda ku dhaawaca waxyaabahaa sabab baa jira marka rita muxuu ahaa ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu nahno gabal balaasaram haddii niqaam bay kuafirasa aniga umuuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gabiley iyo cawaale kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanna waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ila nuur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiga siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyaha v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegayeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mida daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadhiqaybinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid naasir maxamed xasan buuni
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday kolba meel soo marayay maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaaray qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhamaantiina Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la raay ka dhaxayso gudiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga u cid hadaanu nahay marka uu horeeyso waxaanu ku qanacsanahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbiga waxaanu ku qanacsanahay mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaarasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana sidii u najaaxdayna waxaanu ku qanacsanahay tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto waxaanu ku qanacsanahay
xogayaa guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo snaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqeyn hufan
hawl badan oo soo wadeen muddo dheer waana arrin guul leh waan isku mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaynaa waan ku kalsoonahay waan ku qanacsanahay runtii natiijada soo saartay iyo hawsha qabateen ilaahayna hayno fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhamaystirno waan sidii hore la shaqeyn jiray baan ugu shaqeynaynaa waan ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii la idmo waan ku kacsiinaa wax kasta oo naga baahatan ilaahay waxaan u rajeynayaa inaan inta u dhameysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol waan ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen
maxamed cabdullaahi warcad ee xogayaa guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo snaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taana xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyey aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno aanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada hadana xisbiga wadani inaan u hoggaansanno xil shuruuc ee qaranku leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay sida ay wasaarad ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba
waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka waan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa waan hambalyeynayaa shaqada heerka ay soo gaarsiiyeen waxaana Ilaahay uga baryayaa orteenaya inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhamaystiraan hawshaasu ay ino fusho waad ogtahay xil gaar ah iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan
doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1,604 goobood oo ku kala yaala 22 degmada doorasho oo dalka oo dhan ah guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,098 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta taasoo ka dhigaysa in 496,724 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan kuwaas oo dhammaa 873,319 qof doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee November ee sanadkani Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka Chris Collins oo jamhuuri aqalka hoose ka tirsan laga soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I,
dimuqraadiyiintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasi wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kelihii ayna xal keenaynin, sababta ay jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the Gun Owners of America have spent a lot of money to try to change.
Lacagta la daba socda. Waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dejiyo. Waxana meesha ka maqan geesinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongreeska ku jira.
Dhacdadani ma aha ta kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka. Shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof. Dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya, waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha garandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Maraykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo. Marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Maraykanku uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin, waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo. Ma waxaa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baaris lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya. Baaristaasi waa mid noocee.
Intan taasi waa arrin muhiima oo arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco. Laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin. Marka baaritaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda, taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon, inuusan fal dambiyeed soo gelin. In baaritaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo. Marka baaritaanada noocaas dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
Marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud?
Dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado, mana odhan karaan. Qaar ka mid a way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo ha la yareeyo, laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo. Waxaa la isku haystaa waa xakameyn ee xisbiga dimuqraadiga oo isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado, waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay. Marka kama hor iman karaan, laakiin waxay ku doodayaan in baaritaanka la xoojiyo, qoryahan darandooriga u dhacaya la xakameeyo, qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo. Laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna.
Waan gartay. Bulshada Soomaalida ee dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo, Soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga?
Arrintan Soomaalida ee haysato qoryo, qoryuhu waa laba nooc. Maraykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc. Midna waa mid si sharciya uu qofku kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco. Arrintaasina waa arrin sharci oo Maraykanka waa la ogolyahay. Midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday. Annaga Soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta, kuwaasi dhib bay bulshada Soomaaliyeed ku hayaan. Laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim. Laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo, kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin, qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan. Wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayeen. marka qofka xataa quriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yar yar gurigiisa joogan inuu ka taxadar karo inuusan qorigana gacanta u gelin carruurta yar yar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay faa'iidana uu leeyahay qofkii doona inuu is difaaco waa muhiim laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada las vegas ee dalka maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiyey maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka halkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii
kusaare dheesha dheesha dhaka dhaka aan deelne suudhawow waxaa ku luqeynay siyaasadaasi farxiyo kabyara iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenne caawa wadajir waxaanu ku soo jeedinaya zahre cili nuur iyo anigu a ibraahim xasan tanduri intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
sida wiilan dhalay dhankaanaha dibitiyo ciidatan ku diida